Efirdə Azadlıq Radiosudur. Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitirsiniz. Xəbərlərdə. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Bakının siyasətinin dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul eləməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlar 7 nəfər terror planları qurmaqda günahlandıraraq həbs etdi. Bağdatda komendant saati qoyulub. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Türkmənistanda həbs olunan jurnalist və onun ailə üzvlərini buraxmağa çağırır. Xəbərlər: Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində beynəlxalq vasitəçilərin səylərini ümitsiz adlandırıb. Bugün Bakıda Ali Hərbi Məktəbin buraxılış mərasimində çıxış edən İlham Əliyev, ərazi bütövlüyünün bərpası üçün Azərbaycanın danışıqlara hazır olduğunu deyib, amma əlavə edib ki, beynəlxalq vasitəçilik nəticə vermədiyindən Azərbaycan siyasətini dəyişməyə məcbur olacaq. O, Azərbaycanın neft gəlirləri hesabına ordunun gücləndiriləcəyi barədə Ermənistana xəbərdarlıq edib. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində vasitəçilik edən ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braise Azadlıq Radiosuna müsahibəsində Azərbaycan ərazilərindən erməni qoşunlarının çıxarılması, beynəlxalq qüvvələrin yerləşdirilməsi və Dağlıq Qarabağın statusunun səsvermə yolu ilə müəyyənləşdirilməsi barədə saziş layihəsinin ortada olduğunu deyib. O, həmsədrlərin hər iki ölkəni sazişin qəbuluna çağıracaqlarını bildirib. Ətraflı məlumat bir qədər sonra. Birləşmiş Ştatlarda 7 nəfər terrora cəhd ittihamı ilə həbs olunub. Onların bugün axşam məhkəmə qarşısına çıxarılacağını deyən Ədliyyə naziri Alberto Gonzales mətbuat konfransında 4 ittiham irəli sürüldüyünü əlavə edib. İttihamnamə 4 bənd üzrədir: xarici terrorçu təşkilata, konkret Əl-Qaidiyə maddi dəstək üçün konspirasiya, partlayıcı qurğunun köməyi ilə binaları dağıtmaq və qəsdən zərər vurmaq üçün konspirasiya, ABŞ hökumətinə qarşı müharibəyə səfərbərlik konspirasiyası. Tutulanlardan 5-i Birləşmiş Ştatların vətəndaşıdır, biri Haitidəndir, o birinin kimliyi açıqlanmayıb. Onlar Əl-Qaida ilə əlbir olaraq Chicago-dakı 110 mərtəbəli CS Tower və Miami-də hökumət binalarına hücum planlaşdırmaqda günahlandırılır. İraq hökuməti Bağdatda yeni fövqəladə vəziyyət elan edib. Hökumət bugün yerli vaxtla saat 14-dən sabah səhər 6-ya qədər komendant saati qoyduğunu bildirib. Bu cümə günü ilə bağlıdır. Ötən cümə ibadət zamanı Şiyə məscidindəki intiharçı partlayışdan 11 nəfər ölmüşdü. Əfqan rəsmiləri bu həftənin əvvəlində qaçırılmış 4 nəfərin meyitinin tapıldığını bildirirlər. Tanınmaz hala salınmış meyitlər Zabul əyalətindəki 2 kənddə tapılıb. Talibanın sözçüsü adından yayılan bəyanatda onların ABŞ hərbçilərinə və Əfqan hökumətinə casusluq üstündə öldürüldüyü deyilir. Ölkənin cənubunda Əfqanistan və ABŞ qüvvələri Talibana qarşı son illərin ən iri əməliyyatını aparırlar. Tacikistandan Özbəkistana terror üçün adam göndərilməsi barədə iddialara bugün tacik rəsmiləri çaşqın cavablar veriblər. Daxili İşlər Nazirliyinin bir rəsmisi deyib ki, bu ittihamlar əsassızdır. Amma Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İqor Sattarov bu iddiaların araşdırılacağını və düz çıxarsa məsuliyyət daşıyanların cəzalandırılmalı olduğunu deyib. Özbəkistan hökumətinə yaxın Press Uz Info saytı İyunun 22-sində xəbər vermişdi ki, Tacikistan Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşı ilə əlbir olduğunu boynuna alan və bir neçə adam öldürmək üçün Özbəkistana gələn Muradullah Jurayev sərhəddə həbs olunub. Keçmiş Sovet Respublikalarından 6-sının liderləri bugün Minskdə Avrasiya İqtisadi Birliyinin sammitinə qatılıb. Rusiya, Belarus, Qazaxıstan, Tacikistan, Qırğızistan və Özbəkistan gömrük birliyi yaratmağı müzakirə ediblər. Onlar həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatında əməkdaşlığı gücləndirməyə götürüb ediblər. Özbəkistan 1999-cu ildə çıxdığı bu təşkilata yenidən qayıdıb. Bugün 70-ə yaxın ölkənin nümayəndələri Varşavada toplaşaraq kütləvi qırğın silahlarının yayılmasının qarşısını almağı müzakirə ediblər. Azərbaycan nümayəndələri bu cür görüşdə ilk dəfə idi ki, iştirak edirdi. 3 il qabaq həmin təşəbbüslə Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush çıxış eləmişdi. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı Azadlıq Azad Avropa Radiosunun Türkmən xidmətinin müxbiri Oğuz Sapar Muradovanın və onun 3 uşağının, həmçinin başqa 3 nəfərin dərhal azadlığa buraxılmasına çağırıb. Mərkəzi qərargah Parisdə olan bu təşkilat bugün yaydığı bəyanatında son günlər Aşqabadda aparılmış həbsləri tamamilə qanunsuz adlandırır. Bu saatin qısa xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız www.azadlikradiosu.az.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsində beynəlxalq vasitəçilərin səylərinin ümidsiz olduğunu deyərək Bakının siyasəti dəyişdirməsinin gərəkliyini bildirib. İlqar Rəsul xəbər verir.
Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ probleminin həlli ilə bağlı aparılan danışıqlarda heç bir irəliləyiş olmadığını, Ermənistanı qeyri-konstruktiv adlandırdığı mövqeyi ucbatından nəticə əldə etməyin mümkün olmadığını bildirir. Prezident İlham Əliyev iyunun 23-də Bakıdakı hərbi tədris müəssisələri məzunlarının 6-cı buraxılışına həsr olunmuş mərasimdəki çıxışında qeyd etdi ki, Azərbaycan münaqişənin beynəlxalq tənzimləməsinə ümidsiz yanaşır və öz siyasətinə müəyyən dəyişikliklər etməlidir.
O Ermənistanda fikirləşənlər bir ildən sonra, üç ildən sonra, beş ildən sonra Azərbaycan harda olacaq, Ermənistan harda olacaq. Gələn 20 ildə Azərbaycan yalnız neft layihələrdən 140 milyard dollar vəsait əldə edəcəkdir. Nəzərə alsaq ki, Dağlıq Qarabağ bizim bir nömrəli problemimizdir. Şübhəsiz ki, biz bu imkanlardan istifadə edib, ordumuzu daha da gücləndirəcəyik ki, ordumuz istənilən anda öz doğma torpaqlarımızı geri qaytarsın.
İlham Əliyev əlavə edir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi həllini tapmadığı üçün Azərbaycanda Müdafiə Sənayesi Nazirliyi yaradılıb. Hazırda ölkədə güclü hərbi sənaye kompleksi yaradılır.
Bu istiqamətdə əməli praktiki addımlar atılır və ümid edirəm ki, çox qısa müddət ərzində Azərbaycanda çox güclü hərbi sənaye yaradılacaqdır və bu orduya böyük dəstək olacaqdır.
Prezidentin sözlərinə görə son 3 ildə Azərbaycanın hərbi xərcləri 4 dəfə artırılıb. Hazırda orduya ayrılan vəsait 700 milyon dollara yaxındır. Gələcəkdə bu xərclərin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Ordunun maddi texniki bazasını gücləndirmək üçün son illər ərzində xeyli müasir texnika, silah, sursat alınıb. Bakıdan İlqar Rəsul.
ATƏT-in Minsk qrupundakı Amerikalı həmsədr Matthew Bryce Qarabağ münaqişəsinin həlli barədə müzakirə olunan layihənin prinsiplərini açıqlayıb. İlk müsahibəsini Azadlıq Radiosuna verən Bryce həmsədr olmaqla yanaşı ABŞ dövlət katibinin köməkçisinin müavini kimi də işini davam etdirəcəyini bildirib. Müsahibəni Kənan Kazımoğlu təqdim edir.
We have a framework agreement that would call for the removal of
Dağlıq Qarabağla bağlı gedən hazırki danışıqlarda çərçivə sazişi müzakirə olunur. Həmin sazişə görə erməni qoşunları Azərbaycan ərazilərindən çıxarılmalıdır. Saziş Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşmasını, iqtisadi əlaqələrin bərpasını da nəzərdə tutur. Bu barədə Birləşmiş Ştatların ATƏT-in Minsk qrupundakı yeni həmsədri Matthew Bryce Azadlıq Radiosuna verdiyi eksklüziv müsahibəsində bildirib. ABŞ dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisinin müavini həmsinin əlavə eləyib ki, müzakirə olunan sənəddə həmsinin sülhməramlı qüvvələrin yerləşdirilməsi, Qarabağ regionuna beynəlxalq iqtisadi yardımın ayrılması, iqtisadi inkişaf və digər məsələlər daxildir. Cənab Prayzanın sözlərinə görə son mərhələdə Dağlıq Qarabağın gələcək statusu ilə bağlı səsvermənin keçirilməsi nəzərdə tutulub. Hazırda danışıqlar məsasında olan təkliflərin əsas prinsipləri bunlardır.
A vote at some point on the future status of Karabakh. So that's kind of the basic outline of the proposal on the table.
Amerikalı diplomat həmçinin bildirdi ki, həmsədrlər prezidentləri çərçivə sazişini qəbul etməyə çağırıblar.
Encourage the presidents to accept this framework, which requires a lot of...
Cənab Bryce-nin sözlərinə görə, bu çox ciddi siyasi cəsarət tələb edən bir qərardır. Viyana'da ATƏT Minsk qrupunun həmsədrləri öz aralarında görüş keçiriblər. Həmsədrlər həmçinin danışıqlar prosesinin gedişi ilə bağlı ATƏT-in daimi şurasına hesabat veriblər.
Matthew Bryce ilə müsahibənin xülasəsini Kənan Kazımoğlu çatdırdı. Ermənistanda əsirlikdə olanların sonradan təqib edilməsi barədə hüquq müdafiəçilərinin iddialarını bugün hökumət rəsmiləri təkzib ediblər. Şahnaz Bəylərqızı xəbər verir.
Azərbaycan hakimiyyəti əsirlikdə olduğuna görə heç bir vətəndaşını təqib və mühakimə etmədiyini bildirir. Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla bağlı Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun iyunun 23-də yaydığı bəyanatda deyilir ki, indiyə kimi əsirlikdə olmuş 1388 nəfərdən yalnız 20 nəfər cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onlar da əsirlikdə olduqlarına görə yox, başqa cinayət əməllərinə görə azadlıqdan məhrum olunublar. Dövlət Komissiyası İşçi Qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov.
Cəmi 20 nəfər olub da, indi çoxdur, azdır, onu siz.
Firudin Sadıqov əlavə eləyir ki, hər iki tərəfdən itkin düşənlər Ermənistan silahlı qüvvələrinin işğal etdikləri ərazilərdə yoxa çıxıblar və axtarışlar da həmin ərazidə aparılmalıdır. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədirləri isə Dağlıq Qarabağda bütün qapıların işçi qrupunun üzünə açıq olduğunu iddia etsələr də, onların dəfələrlə regiona səfəri heç bir insanın taleyinə aydınlıq gətirməyib. Əksinə, həmsədirlər sağ qalan adamlar haqqında özlərinin dediklərini şübhə altına alır, onların tapılmasına çox az ümid olduğunu bildirirlər. Əsir düşmüş şəxslərin axtarılması ilə məşğul olan beynəlxalq işçi qrupunun həmsədirləri bu günlərdə mətbuata açıqlamalarında Azərbaycanda keçmiş hərbi əsirlərlə qeyri-humanist rəftar olunduğunu, ölkəyə qayıtdıqdan sonra onların təqib və həbs olunduğunu bildirmişdilər. Həmin qrupun Azərbaycandakı koordinatoru Əvəz Həsənov bildirir ki, onlar hərbi əsirlərin Azərbaycana qorxmadan qayıtmalarını, yenidən təqiblərə məruz qalmamasını istəyirlər.
Şahnaz bəylər qızı. Futbol üzrə Dünya Kubuğu uğrunda qrup yarışları bugün başa çatır. Sabah 16-da bir mərhələ başlayır. Qrup yarışlarından sonuncularında Ukrayna Tunisi, İspaniya isə Səudiyyə Ərəbistanını 1-0 hesabı ilə udub. Futbol gündəliyini İlkin Məmmədov hazırlayıb.
...32 komandanın bölündüyü 8 qrupdan sonuncusundan 8-1 finala hansı komandaların vəsqə qazanmasına bu gecə yarısı aydınlıq gələcək. Çempionata favoritlərdən biri kimi qatılsa da, 4 il əvvəlki dünya çempionatında olduğu kimi yenə də baxımsız oynayan Fransa yığması, digər komandalardan asılı olmadan növbəti mərhələyə yüksələ bilmək üçün Togonu ən azı 2 gol fərqi ilə udmağa məcburdur. Belə ki, qrupda 1-ci yeri 4 xal olan İsveçrə tutur, Koreya yığması da eyni xal toplasa da, gol fərqinə görə 2-ci sırada yer alıb. Bu komandaların ikisi ilə də heçsə oynayan fransızlar 2 xalla 3-cü yerdədir. Amma Fransa Togo oyununda komandanın kapitanı olan və turnirdən sonra karyerasını bitirəcəyini deyən Zidane və müdafiəçi Abidal sarı vərəqə limiti dolduğundan forma giyə bilməyəcək. Yeri gəlmişkən bugün Zidane'ın həm də 33 yaşı tamam olurdu. Fransanın çalışdırıcısı Raymond Domenech Togo'nun yenib yollarına davam edə biləcəklərini deyərək xahiş eləmişdi ki, oyuna qədər oyuncuların əhvalını kimsə körləməsin. Togo yığması isə 2 oyunda da yenildiyi üçün artıq bütün şanslarını itirib. Bakı vaxtıyla gecə yarısı başlanan qrupun digər oyununda Cənubi Koreya və İsveçrə yığmaları üz-üzə gələcək. Fransızlar Togonu 2 gol fərqi ilə yenə bilməsə, İsveçrə və Koreya yığmaları heç-heç eləməklə də ikisi də qrupdan çıxır. Amma fransızların Togonu yenəcəklərindən ehtiyatlanan və işlərini çətinə salmaq istəməyən Koreyalılar və İsveçrəlilər oyuna ancaq qələbə üçün çıxacaqlarını bildiriblər. Bu arada Cənubi Koreya Müdafiə Nazirliyi də yığma oyuncularını ruhlandırmaq üçün maraqlı vəd verib. Əgər Cənubi Koreya yığması dünya çempionatının 8-1 finalına vəsiqə qazanarsa, onda yığmanın bütün oyuncuları əskərlik çəkməkdən, hərbi xidmətdən azad ediləcək. Cümə günü FIFA-nın Nizam İntizam Komitəsi İtaliya yığmasının oyuncusu De Rossi'ni 4 oyunluq cəzaya layiq bilib. Amerika yığması ilə oyunda hakim De Rossi'nin McBride'in sifətinə bilərəkdən dirsəklə vurduğunu iddia edərək meydandan qovmuşdu. Hakimi haqlı sayan FIFA İtaliyalı oyuncunu 4 oyunluq cəzalandırıb və bu çempionatda De Rossi bir də ancaq İtalyanlar finala çıxarsa həmin oyunda forma giyə bilər. FIFA prezidenti Zeb Blatter Cümə axşamı keçirilən Xorvatiya-Avstraliya oyununda İngiltərədə hakim Graham Paul'un da səhv elədiyini etiraf edib. Həmin oyunda hakim, xorvat oyunçu Şimunicə ikinci sarı vərəqə göstərərkən qırmızı vərəqə ilə meydandan qovmağı unutmuş və Şimunic üçüncü dəfə qayda pozanda ona üçüncü sarı vərəqə göstərən Paul sonra qırmızı vərəqə ilə cəzalandırmışdı. FIFA rəsmlərindən Markus Ziegler'in sözlərinə görə bu ancaq Graham Paul'un yox, həm də digər 3 hakimin səhvidir və əgər bu oyunda qarşı tərəf Avstraliya yığması yenilsəydi, hakimin səhvi üzündən oyun təkrar keçirilməli idi.
Xəbərlər proqramı başa çatdı, sonunda xəbər başlıqları. Azərbaycan Prezidenti Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Bakının siyasət dəyişməsinin gərəkliyini bildirir. ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri vasitəçilərin Bakı və Yerevanı sazişi qəbul etməyə çağıracaqlarını deyir. Birləşmiş Ştatlar 7 nəfəri terror planları qurmaqda günahlandıraraq həbs edib. Sərhədsiz reportyorlar təşkilat Türkmənistanda həbs olunan jurnalist və onun ailə üzvlərini buraxmağa çağırır. Saatın xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşitdiniz. Azadlıq radiosunun verilişi günün söhbəti ilə davam edir. Günün söhbəti Bakı vaxtı ilə saat 20-də canlı yayında efirə getmişdi. İndi onun təkrarını səsləndiririk.
Efirdə günün söhbətidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Dünən Bakı polisi özünü jurnalist kimi qələmə verib, reket və şantajla məşğul olan birisini tutub. Jurnalistin reketlə məşğul olması belə masantdır ki, şantajçı özünü əvvəlcə jurnalist kimi göstərir. Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov deyir ki, mətbuat cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu güzgü əyri olmamalıdır. Sabir yada düşür ki, yoxsa bu aynədə əyri görürsən özünü. Güzgü əyridir, yoxsa onun göstərdiyi. Əyriliyi düzəltməyə yap, güzgüdən niyə başlayır? O biri tərəfdən Əli Əhmədov üç əsas problemi göstərir ki, bunlar deyilən səviyyədədirsə, narahatlıq doğurmaya bilməz. Birincisi, mətbuatda insan ləyaqətini alçaltmaq tendensiyaya çevrilib. İkincisi, bir çox qəzetlər şantajı və hədəni özlərinə fəaliyyət yolu seçiblər. Üçüncüsü, bir sıra mətbuat şərəfsiz siyasi mübarizə aparanların ruporuna çevrilib. Onda sual olunur ki, polis məhkəmə hara baxır? Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qəzet, söz azadlığı məsələsidir, yoxsa siyasi mübarizə məsələsi? Azərbaycan reallığında hər hansı bir qəzetin nüfuzlu şəxsə doğrudan da şər atması mümkündürmü? O qəzetin onda axırı nə olar? Və ya kiminsə maraqlarını ifadə eləmək qəzet üçün beləmi qəbul olunmazdı? Dünyada hər bir qəzet hansısa qrupun maraqlarının ifadəçisidir, onda fərq nədədir? O biri tərəfdən qəzetləri şantaj və ya kiminsə rupor olmaq yoluna salan nədir? Qəzetin pulsuzluq problemini həll eləmək olarmı? Bütün bu suallara Azərbaycan mediasının 3 nümayəndəsi cavab tapmağa bizə kömək eləyəcək. Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Real Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qulaq salamlayıram, söhbətimizə xoş gəlmişsiniz.
Sağ olun.
Canlı söhbət vaxtı sualı olan dinləyicimiz isə radiomuzun Bakı bürosuna 498-57-88 salı telefona zəng eləyib istədiyi sualı verə bilər. Qəzeti alan sıravi vətəndaş da əvvəlcə görək o nə deyir, qəzetlərə inanırmı, mətbuat azadlığı beləmi olur? Bakı küçələrində sorğunu Babək Bəkir aparıb.
Siz qəzetlərin yazdığına inanırsınızmı?
Mən qəzetlərin yazdığına inanıram, belə ki, bəzi qəzetlərin yazdığına inanıram və bəzi qəzetlərin yazdığına inanmıram.
Məsələn?
Məsələn, mən deyim də sizə, qəzet var ki, onlar məmurlar haqqında yazırlar, ancaq həmin qəzetlər o həmin məmurlar haqqında bildiklərinin onda birini yazmırlar və həmin məmurların törətdiklərinin yüzdə birindən xəbərdar deyirlər həmin qəzetin yazarları.
Valla, mən belə deyərdim ki, bugünkü günü mətbuat xüsusi şəxslərin əlində istədiyi kimi yazır, kimi istəyir şərir, kimi istəyir tərifləyir. Həqiqət yazılmır indi. Vəbşi qəzetdən acdıqdır.
Yox, elə qəzetlər var ki, məsələn, həqiqəti yazır. Bu, sifarişlə də yazan olur, amma əksəriyyətində həqiqəti əks etdirir.
Daha çox hansı qəzetlər şər atır?
Məmurlardan asılı olan qəzetlər.
Sizcə, Azərbaycanda qəzetin kiməsə şər atması asandırmı?
Bu, asandır. Hər iki tərəfdən ola bilər ki, sifarişli yazılar olsun.
Axırı onun arxasında duran adamın tutduğu mövqədən asıldı. Şər atmaq mümkündür.
Babşı, ümumiyyətlə şər atmaq heç asan iş deyil. Özünüz bilirsiniz ki, onun üçün cinayət məsuliyyəti də var axı. Amma elə belə olur da, məsələn, yazda tənqid olur, bəli, o tənqid olanda o da onu tərsinə başa düşür, götürür, onu şər kimi qəbul eləyir və yaxud götürür, verir. Nə qədər qəzetlər mən oxuyuram, məhkəməyə verir, məhkəmədə onları cərməliyir, amma mən özüm də məhkəmə sistemində işləmişəm. Düzgün araşdırma aparsan, onları heç cəzalandırılmamalıdır.
Yəqin o qəzetlər arxayındır kiməsə, nəyəsə, ki, şər atsam da mənə nə olacaq?
Bağlayırlar da, çox qəzet bağlayıblar.
Şər atdıqlarına görə, yoxsa başqa məqsədlərindən?
Elə düzgün də yazana görə, şər atdığına da görə, ikisi tərəfdən də.
Bu, Bakı küçələrində keçirilmiş sorğuydu. İnsana xas olan bir psixoloji fenomen var ki, çap olunmuşa daha çox inanır, nəinki şifahi deyilənə. Dinləyicilərimiz mətbuat mətbəxindən tam xəbərdar olmadığına görə mən onların bilmək istədiyi, ancaq qonaqlarımız üçün ola bilər, adi olan sualları da soruşacağım. Doğrudan mı ağ yalan yazılar var? Bilə-bilə yalan yazırlar. Şər atırlar, yoxsa bunu şər kimi yozurlar və s. İlk sualım isə Əflatun bəyədir, Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, verilişdən qabaq bir jurnalist mənə dedi ki, yapın təşəbbüsündən keçirilmiş müzakirə ki, mətbuat insan ləyaqətini alçaltmaqda bütün həddləri keçib, bu həm də jurnalistlərin döyülməyinlə bağlı hakimiyyətin ünvanına səslənən iradlarla bağlıdır. Yəni, belə təəssürat oyadılır ki, taxsir öləndə olar. Bu bir fikirdir, deyə bilərlər ki, hətta subyektivdir. Ancaq tam obyektiv yanaşsaq, qəzetlər, jurnalistlər doğrudan mı belə günahkardırlar? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikasına və ya monitoringə görə? Əflatun bəy? Texniki problemlər olduğuna görə onda sualı Qənimət Zahidova verirəm, Azadlıq qəzetinin baş redaktoruna. Qənimət bəy, Azərbaycanda vəzifəli, nüfuzlu şəxsə həqiqətən şər atmaq və ya onun ləyaqətini alçaltmaq mümkündürmü, real olaraq? Hər hansı bir qəzet bunu eləyə bilərmi? Onun axırı nə olar, əgər qəzet bunu eləsə?
Bilirsiniz, mənə elə gəlir ki, bu o qədər də asan məsələ deyil. Yüksək vəzifədən bir dövlət məmuruna, ümumiyyətlə cəmiyyətdə yüksək mövqeyi olan bir şəxsə, hansısa imtiyazları ilə seçilən adamlar kateqoriyasına şər atmaq çox çətin məsələdir. Amma bizdə Azərbaycan reallığında bir qədər fərqli kateqoriyalar da var. Belə hesab edirlər ki, əgər hansısa məmur haqqında məlumatlar mətbuata gedirsə, bu onun xidməti vəzifəsi ilə bağlı ola bilər, bu onun biznesi bağlı ola bilər, biznesi ilə bağlı ola bilər və s. Bu ya qərəzlidir, ya da böhtandır. Çünki araşdırma bir qayda olaraq bayaq həmin küçədən sorğu götürülən zaman bir vətəndaşın ifadəsinə sökənsək, axıra qədər aparılmır araşdırmalar. Çünki məhkəmələrin özləri də qərəzlidirlər, sifarişlə işləyirlər. Mən yəni istisna etmirəm ki, Azərbaycan mətbuatında şər yazan qəzetlər var, Azərbaycan mətbuatında sifarişli yazılar çap etdirənlər var, şantaj xarakterli yazılar da çox olur pul qopartmaq üçün. Amma mənim və ümumiyyətlə ölkənin bu mövqeyi bölüşən jurnalistikasında bir fikir var. Gəlin, bu ölkənin ciddi jurnalistikasını ümumi şantaj xoruna birləşdirməyə çalışmayaq. Azərbaycanda kifayət qədər güclü və sağlam jurnalistika var. Bir də var, bəli, ayrı-ayrı məmurların himayəsində olan, böyük bir şəbəkəni təşkil edən rejim jurnalistikası. Mən sizi əmin edirəm, əgər bu ölkədə korrupsiya olmasa, əgər bu ölkədə rüşvətxorluq tuğyan eləməsə, həmin o şantaj jurnalistikasına da yer olmayacaq, rejim jurnalistikasına da yer olmayacaq. Rejim jurnalistikasını aktuallıqda saxlayan, şantaj qəzetçiləri aktuallıqda saxlayan, məhz Azərbaycandakı korrupsiyadır ki, onu da elə dövlət məmurlarının özləri yaradırlar.
Qənimət bəy, mənim bir sualım var. Yəni, elə qəzetlər, elə jurnalistlər var ki, bilə-bilə şər atırlar, bilə-bilə yalan yazırlar. Yəni, bu faktdırmı, yoxsa belə yozulur?
Bilə-bilə, mən bilməm, bu nə anlamına gələ bilər? Bəli, mümkündür ki, insan bilir ki, bunun hansısa əməli var, amma sübut eləyə bilmir. Bu prizmadan yanaşaq. Bəzilərinin səbri çatmır, informasiya sızlığa görə, informasiya əldə edə bilmədiyinə görə əsəbləşir və bildiyini yazır. Baxmayaraq, onu sübut eləyə bilməyəcək. Amma bilə-bilə yalan yazmaq, hətta o rejim jurnalistlərin də, belə deyim, ağlına çox nadir hallarda gələ bilər ki, bilə-bilə yalan yazsın, bilə-bilə kimlərəsə iftira atsın.
Yəni, buna o qədər deyin almasınız ki.
Varsa belə, jurnalist onu bilə-bilə etmir. Jurnalist onu başının üstündə duran adamların, o, həmin jurnalistə çörək verən adamış hədəborxusu nəticəsində eləyir.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəylə telefon əlaqəsi yaratmaq mümkün oldu. Axşamınız xeyir, Əflatun bəy.
Axşamınız xeyir.
Sualım Əflatun Amaşovadır, Mətbuat Şurasının sədrinə. Əflatun bəy, belə obyektiv yanaşsaq, bu qəzetlər, jurnalistlər, yəni ki, onları ki, belə günahlandırırlar ki, şantajla məşğul olurlar, bir sıra qəzetlər, bir sıra jurnalistlər. Mən bilmək istəyirdim, bunların faizi nə qədərdir ümumi mətbuatda? Məsələn, qəzetlərin neçə faizi şantajla məşğuldur? Sizdə olan şikayət statistikası ya monitoringə görə?
Axşamınız xeyir, mən sizə salamlayıram, Qənimət bəyə də salamlayıram və Qənimət bəyin son cümləri mən eşitdim. Və mənə elə gəlir ki, Azərbaycan jurnalistikasının hazırda biz bu jurnalistikanı böyük bir ailə kimi götürsək, bu yarıdan çoxu bilirlər ki, nədən yazırlar və bilirlər ki, necə yazmaq lazımdır, nələri əldə etmək lazımdır. Əlbəttə, söhbət ciddi mətbuatdan getmir, bu yalan mətbuatdan, reket sayaq mətbuatda gedir və həmin mətbuat bizim ümumi aləmizin təqribən 65-75% təşkil edir.
Çox sağ olun.
Alo.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım, mən elə bilmək istəyirdim ki, bu nə qədər? Bir də bir şeyi dəqiqləşdirim. Siz deyirsiniz ki, onlar şuurlu şəkildə böhtan atırlar, şər atırlar, şantaj edirlər. Şuurlu şəkildə.
Belə işlər, məhz qəzetlərin əksəriyyəti məhz o məqsədlə yaranmış qəzetlərdən söhbət gedir. Şəxsi mənafələrini yaxşılaşdırmaq üçün qəzet açmaq üçün Ədliyyə Nazirinə müraciət edirlər və icazə alır almaz özü əxlaqlı insanları ətrafına toplayırlar, onlara vəsiqə verirlər və rayon bararon göndərirlər. Söhbət burada mətbuat vasitəsinin nə məqsədlə yaranmasından gedir. Əlbəttə buraya ciddi mətbuat, mən deyərdim ki, siyasi yönlü mətbuat vasitələrini daxil etmək olmaz. Siyasi yönlü mətbuat vasitələri bəli, yazılar yazarkən bilərəkdən faktları özlərini bildiyi kimi yazırlar. Bu, yəqin ki, Qəmmət bəy də mənim səhv deməyimi imkan vermədi mən səhv deyəm. Çünki əgərsin özünüz fikir versəniz, Azərbaycan mətbuatının bir xeyli hissəsi siyasi yönlü mətbuat vasitələridir. Bunlar iqtidar yönlü mətbuat vasitələri, müxalifət yönlü mətbuat vasitələri. Əgər siz iqtidar yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda müxalifət yoxdur. Əgər siz müxalifət yönlü mətbuat vasitəsinə baxsanız, sanki Azərbaycanda iqtidar yoxdur. Ölkə tərəbəli içərisindədir və ölkədə ümumiyyətlə heç bir inkişaf yoxdur.
Çox sağ olun,
ən adi oxucu da belə qədər səhvələrinə baxsa, mənim dediklərimin doğru olduğunu sübut edə bilər.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. İndi isə sualım Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enulla Fətullayevadır. Enulla bəy, əvvəlcə siz ona münasibətinizi bildirərdiniz ki, yəni bu şantajda, böhtanda ittiham olunanlar, onlar bilə-bilə eləyirlər, yoxsa yəni biraz informasiya tapa bilmirlər, yəni mənbələri ola bilər etibarsızdır. Bu sual aydınlıq gətirərdiniz, çünki Qənimət bəy deyir ki, onlar yəni bilə-bilə eləmirlər ümumi götürəndə. Əflatun bəy deyir, yox, bilə-bilə eləyirlər. Bir də ki, mən bir şey bilmək istəyirəm. Tutaq ki, bu qəzet bunu bir gün elədi, iki gün elədi, sonra o qəzeti kim alacaq? Yəni, bunu qəzetə sərf eləyirmi? Əgər mətbuat bir də cəmiyyətin güzgüsüdürsə, onda bu reket jurnalizm nəyin güzgüsüdür?
Təşəkkür edirəm sualınıza görə. Deməli, əvvəllə mən hesab edirəm ki, bilirsiniz, mətbuatın təsnifatını aparmaq lazımdır. Yəni, bugün Azərbaycan mətbuatı iki hissəyə bölünür. İctimai fikri formalaşdıran deməli, ciddi qəzetlər və şübhəsiz ki, heç dövrülüyü, deməli, nəşri bilinməyən reket qəzetlər. Mən ümumiyyətlə onları qəzet hesab etmirəm və mən onları öz həmkarlarım sırasında görmürəm. Ona görə bilirsiniz, bu reket jurnalistikası deyiləndə mən ümumiyyətlə bunu onları jurnalist adlandırmazdım. Əgər söhbət ictimai fikri formalaşdıran ciddi qəzetlərdən gedirsə, o zaman Azərbaycanda maksimum mən deyərdim 10 qəzetdən söhbət gedə bilər. Təhqirə və şərə böhtana qaldıqda isə mən bunu qısaca olaraq qeyd etməliyəm ki, Azərbaycanda şərin, təhqirin əsasını qoyan məhz iqtidar jurnalistləri oldu. Yadınızdadırsa hələ 1998-ci ildə Əli Əhmədov indi çox maraqlıdır, şəhərdən böhtandan danışır. Amma yeni Azərbaycan partiyasının orqunu olan Səs qəzeti Lalə xanımdan, Lalə Şövkətdən Flora Kərimovanı təqqir etmişdi. Yəni Azərbaycan mentalitetinə yaraşmayan, Azərbaycanın ənənəsinə, əxlaqına, ümumiyyətlə insan əxlaqına yaraşmayan şəkildə ilk dəfə o təqqir ənənəsi o zamandan qoymuş. Ona görə yaxşı olardı ki, Əli Əhmədov ilk növbədə öz jurnalistlərini və öz qəzetlərini deməli, tərbiyələndirsin və peşəkarlığa alışdırsın. Söhbət birinci bundan gedir. O ki, qaldı, bilirsiniz, yenə də təkrar edirəm, o təsnifat məsələsində mən onları ümumiyyətlə qəzet adlandırmazdım. İldə, 2 ildə və yaxud 6 aydan bir çıxan qəzetlər var və hesab edirəm ki, hüquq mühafizə orqanları və, şübhəsiz ki, qanunvericilik çərçivəsində bu qəzetlər, yəni qəzet deyilən vərəqələrin fəaliyyətinə xitam verə bilər. Məsələ ondadır ki, görünür hansı dövlət məmurları bu qəzetlər əşrində, fəaliyyətində olduqca maraqlıdırlar.
Enola bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bir dənə olarmı bir şey soruşum? Deyirlər ki, məsəl üçün...
Məsələn, Söhfət və ya iqtidar qəzetlərində o ifratçılıq və ya məlumatların qeyri-dəqiqliyi. Bəli, bu problem Azərbaycanda var, şübhəsiz ki. Amma mən hesab edirəm ki, bu problemin bünövrəsini məhz iqtidar qoyur. Çünki bilirsiniz, Azərbaycanda informasiyanın şəffaflığı təmin olunmuyub. Azərbaycanda əsaslar olsun ki, rəsmi mətbuat xidmətləri, yəni prezidentin mətbuat xidməti xidmətindən mən başlamaq istəyərdim. Nazirlərin mətbuat xidmətləri jurnalistlərə informasiya vermirlər. Dövlət məmurları olduqca nadir hallarda jurnalistlərlə təmasa girirlər. Yəni məsələ bundan ibarətdir ki, iqtidar bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Hökumət bu atmosferi sağlamlaşdırmalıdır. Şişirdmələrə qaldıqda mən bir misal da çəkmək istərdim. Bir neç kimi mən özüm bunu yaxın zamanlarda bilmişəm və olduqca təəccübləndim. İnformasiya təhlükəsizliyi və informasiya haqqında bildiyiniz kimi Avropa İttifaqının konvensiyası var və bu konvensiya əsasən jurnalist ictimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət naminə hətta informasiyalarda və jurnalist araşdırmalarında apardığı jurnalist araşdırmalarda bəzi şişirdmələrə də yol verə bilər. Yəni bu hətta bugünün özündə Avropada qəbul olunmuş bir praktikadır. Və yadınızdadırsa, mən xatırlatmaq istərdim.
Ancaq Elnula bəy, heç kimin ləyaqətinə toxunmadan da şişirtmə yol vermək olar. Elnula bəy.
Bir dil jurnalı məhz bu Avropa konvensiyasının bu maddəsinə də istinad etdi.
Çox sağ olun Elnula bəy. Ancaq yəni o şişirtmə kimisə ləyaqətinə toxunmağa can uzanmamalıdır da.
Yox, şübhəsiz ki, yox. Söhbət yemən yenə təkrar etdim. İctimai təhlükəsizlik və ictimai əhəmiyyət. Korrupsiya isə, məsələn, korrupsiya mövzusu ictimai təhlükəsizlik zərbə vuran və təhlükə törədən baş amillərindən, bəlkə də başlıca amildir bugün Azərbaycanın özündə. Ona görə əgər hansısa jurnalist, mən o qeyri-ciddi qəzetlər haqqında danışmaq istəmirəm, çünki bunlar ümumiyyətlə qəzet deyil.
Yəni onlardan danışılmır. Əli Əhmədov bütün mətbuatı deyir ki, bu tendensiyadır. Kiminsə ləyaqətini alçaltmaq.
Əli Əhmədov Səs qəzetindən, İki Sahil qəzetindən, bunlar yapın orqanları və lider televiziyasından başlasa yaxşıdır. Çünki biz Azərbaycanda şər, böhtanın və təhqirin əsasını bunlar qoydular. Mən onunla razı deyiləm ki, sonradan bəzi müxalifət mətbuatı bunun cavabını verdi. Amma ilk yəni prosesin bünövrəsi bundan başladı. Və yaxşı olardı ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycan cəmiyyətinə nümunə göstərərdi. Jurnalistikanın peşəkarlığını göstərərdi.
Çox sağ olun.
Qəzetin əsas uğuru nədən ibarətdir? Onun oxunaqlı olması. Bu, bilirsiniz, heç mübahisə predmeti də deyil ki, bugün Azərbaycanın ən oxunaqlı qəzetləri ya müxalifət yönümlü, ya da müstəqil mətbuatdır.
Çox sağ olun. Çox sağ olun, Eynola bəy. Əflatun bəy, yəni əvvəl sizdən əvvəl deyilənlərlə bağlı siz nə deyərdiniz? Bir də mən nəyi soruşmaq istəyirəm? Bəlkə bu vəziyyət elə Azərbaycanda mətbuat azadlığını göstərir ki, kim nə istəyir yazır, nəyə həqiqət bilir yazır. O narazı olanlar da məhkəməyə versinlər.
Çox sağ olun, minnətdaram mən. Eynola bəy də minnətdaram ki, öz fikirlərini açıqladı. Və ümumiyyətlə, Azərbaycanda başqa ölkələrdəki kimi söhbət inkişaf etmiş ölkələrdən gedir. Jurnalist hər şeydən yazmalıdır. Ancaq mənə gəlir ki, nədənsə yazırsa məsuliyyətlə yanaşmalıdır və daha çox və əsasən faktlara söykənməlidir. O ki, qalır Azərbaycan reallığına. Azərbaycanda mənə elə gəlir ki, jurnalistlər hər şeydən yazırlar. Məsələn, siyasi yönündən aslı olmaları bütün insanlar üçün öz fikirlərini, ideyalarını ictimaiyyətə çatdırmaq üçün müəyyən mətbuat vasitələri mövcuddur. Yəni iqtidar nümayəndələri ya müstəqil mətbuat vasitələrində, eyni zamanda iqtidara yaxın mətbuat vasitələrində öz fikirlərini ictimaiyyətə çatdıra bilirlər və müxalifət nümayəndələri də eyni zamanda sayaq öz fikirlərini, ideyalarını ictimaiyyətə çatdıra bilirlər. Söhbət ondan gedir ki, və jurnalist kiminsə haqqında nə yazırsa və ona necə yanaşır, həmin insanı özünün yerinə qoyur. Çox təəssüf ki, bu sahədə Azərbaycan jurnalistikasında çox ciddi problemlər
problemler mevcuttu. Ve bir müddet biz ayrı insanlardan yalırdık. Ve özümüz de bilerekten ben deyirəm ki, əksər hallarda həmin insanları təhqir edirdi. Artık son zamanlar Azərbaycan jurnalistikasında yeni bir qazet qeyd oldu. Bu Laçın qazetidir. Mən səmin edim ki, heç kəs həmin qazeti nə ucadan oxuya bilər, yaxud da ki, həmin qazeti evinə apıra bilər. Artık bu qazetdə ayrı-ayrı insanlıq haqqında deyil. Məhz Azərbaycanın mentalitetinə, Azərbaycanın milli dəyərlərinə qarşı sanki bir hücmə başlamışdı və bu məsələ bizi çox narahat etdi və çox yaxşı ki, həmin qəzetin rəhbərliyi bu məsələni başa düşdü, artıq o qəzetin nəşrini dayandırıb. Və söhbət ondan gedir ki, jurnalist hər şeydən yaza bilər, hamını tənqid edə bilər. Ancaq jurnalist ilə yazmalıdır ki, heç kimin heysiyyatına toxunmasın, heç kimin şərəfə layiqətinə alçaltmasın. Ona görə də son zamanlar Azərbaycan mətbuatında yaranmış narahatlıq var. Bu sayə problemləri gündəmə gətirəcək.
Çox sağ olun. Qənimət bəy, yəni söz azadlığı kimi bu universal prinsipin kölgəsinə sığınıb, indi şantajla ya siyasi rupor olmaqla pul qazanan jurnalistlər, qəzetlər var. Yəni onların sərhəd bilmədən yazı yazması, korrekt yazı yazan qəzetləri bazarda pis vəziyyətdə qoyur. Oxucu indi kim maraqlı yazır o qəzeti alır, nə bilsin ki, bu yarı yalan, yarı doğrudur. Mətbuatın sağlam hissəsi bununla bağlı bir iş görməlidir, yoxsa yox. Ya əksəriyyət bunu eləyirsə, cüzü azlığında öz yazdığını bəzəməkdən başqa yolu qalmır. Yəni, bu problem nə cür həll olunmalıdır?
Mən bayaq dediyim ifadənin bir daha üstünə qayıdıram. Reket jurnalistikası, həssən Nula Bey haqlı olaraq bunu jurnalist adlandırmış. Hər halda belə bir termin var. Bu reket jurnalistikası özünün mövcudluğuna görə Azərbaycandakı korrupsiyaya minnətdar olmalıdır. Elə buna görə də var. Buna görə də mövcuddur. Amma bu ölkədə indi Əxlatın bəy deyir bir 70-75% bu tipdə qəzetlərdir. Mən biraz faizi artıra da bilərdim. Amma bunun əhəmiyyəti yoxdur. Hər bir halda sağlam jurnalistika öz problemlərini o çirkin qəzetçilikdən kənarda həll edir. Bu bir ənənə olaraq formalaşıb. Hələ bu vaxta qədər Azərbaycanın fəal mətbuat qurumları, fəal mətbuat adamları, tanınan mətbuat adamları heç zaman həmin qəzetlərin problemləri ilə məşğul olmayıblar. Həmin qəzetlər sanki öz-özlüyündə təklənmiş qalıblar, baxmayaraq ki, çoxdurlar. Amma bir mühüm məsələ var. Mən Eynullah bəyin dediyi məsələnin üstünə qayıdıram ki, haradan başlanıb bu? Bu çirkinləşmə. Təkcə ondan yox ki, elə iqtidar qəzetləri belə yazıb, iqtidar mətbuatı başlayıb bu şərq böhtan kampaniyasını. Azərbaycanda bir informasiya xuliqanlığı varsa, bu bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Yəni, ölkə daxilində bütövlükdə müzakirə olunmalıdır. Hakim partiya səviyyəsində müzakirə olunmalıdır və cəmiyyətin bütün ictimai strukturları səviyyəsində müzakirə olunmalıdır. Bütövlükdə hər bir fakt üzrə. Amma bu müzakirə təkcə qəzetləri əhatə etməməlidir. Bütün bu mətbuat şəbəkəsini, bilmirəm, indi orada 2000-dir, 3000-dir, 5000-dir qəzet çıxırsa, hamısını bir yerə toplasan, yalnızca bir televiziyanın effektini vermir. Azərbaycanda informasiya mühitini çoğurlayanlar da, Azərbaycanda informasiya əxlaqını çoğurlayanlar da məhz televiziyalardır və Azərbaycanda cəmiyyəti aldadan informasiya, sızlıqla və yalan informasiyayı aldadan məhz telekampaniyalardır. Ona görə də Azərbaycan cəmiyyətinin informasiya təhlükəsizliyi, Azərbaycanda milli mənəvi dəyərlərə, siyasi gerçəkliklərə uyğun informasiya təminatı problemləri müzakirə olunanda hökmən televiziyalar və qəzetlər birlikdə götürülməlidir. Bunların bir hissəsi ayrılırsa, yəni televiziyalar müzakirə olunmursa, bu deməkdir ki, bəri başdan kimlərsə ya stəkanda fırtına düzəltmək istəyirlər, ya da özlərinin hansısa qərəzli və murdar siyasi niyyətlərini həyata keçirmək istəyirlər. Mən məsələyə bu prizmadan yanaşmağın tərəfdarıyam.
Çox sağ olun Qənimət bəy. Eynullah bəy, bununla bağlı niyə YAP, Yeni Azərbaycan Partiyası məhz mətbuatı müzakirə eləyir? Yəni televiziya belə çıxır ki, onları qane eləyir?
Onu qeyd etmək istərdim ki, son illər ərzində, xüsusilə 1998-ci ildən etibarən iqtidar elektron kütləvi informasiya vasitələri üzərində total nəzarət tətbiq edib. Və tamamilə mən deyərdim ki, bu kütləvi informasiya vasitələri hakim ailənin və hakim elitanın maraqlarını ifadə edir. Məhz yazılı kütləvi informasiya vasitələri burada yalnız şübhəsiz ki 3-5 qəzetdən söhbət gedir. Bu qəzetlər iqtidarın mənafeyinə kəskin şəkildə xələl göstərir. Çünki ölkədə olan real vəziyyəti, gerçəkliyi əks etdirir, həqiqəti yazır. Şübhəsiz ki, ilk mövzu məhz korrupsiyadır, ayrı-ayrı sahələrdə, ordudan tutmuş, polisə qədər. Məsələn, bugün Hacı Məmmədovun istintaqı gedir. Həqiqəti kim yazır? Şübhəsiz ki, müxalifət mətbuatı və müstəqil mətbuat. Bunlar, məsələn, bu qəzetlər ilk olaraq onu söylüyor ki, Hacı Məmmədov bu prosesdə icraçıdır. Bu prosesin başında duran hal-hazırda vəzifə sahibi İlham Əliyevin hökumət üzvü Ramil Usubovdur. Yəni, bunu söyləyən müstəqil və müxalifət məsbuatıdır. Və şübhəsiz ki, bu iqtidarın mənafiyinə uyğun deyil və iqtidar istər-istəməz müxalifət məsbuatında, yazılı məsbuatda səslənən fikirləri, deməli, o strategiyanı, informasiya siyasətini tənzimləyə bilmir. Bunun üzərində nəzarət qura bilmir. Ona görə onları bu maraqlandır. Azərbaycanda müstəqil televiziya yoxdur. İndi ayrı istəyir ki, bunlar müstəqil televiziyalardır, amma bunlar da hakimiyyətin bir xalqasını maraqlı ifadə edirlər və psevdo müstəqil yüksəli kanaldır. O cümlədən Space, o cümlədən Lider, bunlar hamısı ailənin televiziyalardır. Ona görə də televiziya müzakirə predmeti, müzakirə obyekti deyil.
Elula bəy, bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, siz qəzetdə sitat gətirdiniz, orada da dedilər ki, yəni bunun başında Ramil Usubovdanı. Bu təhqirdimi, ləyaqəti alçaltmaqdımı, sonra Ramil Usubov belə şeylərə dözməlidir, yoxsa yox? Yəni, qısaca olarmı?
Ramil Usubov, Hacı Məmmədov kimi cinayətkarı 8 il öz nazirliyində necə dözübsə, eləcə də bu tənqidə də dözməlidir. Əksinə, bu tənqid Ramil Usubovu ünvanlamış olduqca yumuşaq bir tənqiddir. Çünki biz istintaq materiallarını istinad edirik. Səhv etmirəmsə, bugün həm Azadlıq qəzetində, həm də bizim qəzetdə, Müsavat qəzetində məhz istintaq materiallarına Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbər funksionerlərinin ifadələrinə söykənən ittihamlar səslənib. Dövlət isə susur, hökumət susur, o cümlədən Ramil Usubovun üzü susur. Söhbət var, yəni şübhəsiz ki, Ramil Usubov, məsələn, Cavadağa Sultanov etiraf edir ki, Hafiz Məmmədov etiraf edir ki, bunlar Daxili İşlər Nazirliyinin rəhbərliyinə müraciət ediblər. Ramil Usubov müraciət ediblər ki, bizim yaxınlarımız girovdadır. Ramil Usubov və onun müavinləri bundan pul tələb ediblər. Bu istintaq materiallarında var və biz bu fikirlərə söykənib məqalələr dərc edirik. İctimaiyyəti məlumatlandırır.
Yəni sizi məhkəməyə versələr, bunu sübut eləyə bilərsiniz.
Amma söhbət ondan gedir ki, əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda müstəqil məhkəmə sistemi yoxdur.
Hə, oldu,
mənim
çox...
üzərimdə bugünün özündə 1 milyard manatdan artıq Əflatun bəy bilir. O bizim məhkəmələrdə həmişə fəal iştirak edib, bizim hüquqlarımızı müdafiə edib. Rəhmətli Ermar Hüseynovun da, mənim də digər monitorun, indi də real Azərbaycan əməkdaşlarının. Yəni, Azərbaycanın müstəqil məhkəmə sifariş əsasında işləyir.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Dinləyicimiz Əli bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Əli bəy.
Salam, axşamınız
xeyir. Axşamınız xeyir.
Mən bir cümləyə münasibətimi bildirərdim. Əflatun bəyin tənqidləri realdır. İstər iqtidar qəzetlərin, istər müxalifət qəzetlərin çox düzgün olaraq tənqid edilir. Amma onunla razı deyirəm ki, onun tənqidi balanslı tənqiddir. Yəqin ki, bu da Əflatun bəyin vəzifəsindən irəli gəlir. Mən sadəcə bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, Əflatun bəy, gəlin düşəyin biz küçəyə, Bakı şəhərinə, görəyin bir dənə səs qəzetindən bir nüsxə sata biləcəyik ya yox. Ona görə çox xahiş edirəm, tənqid tərzi də eləyəndə, baxın görün hansı qəzetlər nə səviyyədədir. Azərbaycanda iqtidar qəzeti deyilən qəzet yoxdur. Bu qəzetlər vedomost əsasında insanların adını yazılır.
Əli bəy, qəzetin, sualınız nədir, Əli bəy?
Qutarıram, sualımı bu dəqiqə deyirəm. Qəzetin əsas mahiyyəti odur ki, o qəzet dövrü olsun, yəni satılsın və oxunsun. Ona görə qəzetləri real tənqid edin, xahiş edirəm. Sualım belədir. Siz reket jurnalistikasından danışırsınız. Reket jurnalistikasının əsas yaranma səbəbi ondadır ki, yazıda salın Gogolun müfəttiş əsərini, niyə o müfəttişin dediklərini sözsüz yerinə yetirirlər? Ona görə ki, Azərbaycanda bütün məmurlar potensial cinayətkardırlar. Hansı məmur döşünə döyüb deyə bilər ki, mən rüşvət almıram. Bəs belə məmur gələn jurnalistdən qorxmayıb nə etməlidir? Çox sağ olun.
Çox sağ olun. Cavab verərsinizmi buna Əflatun bəy?
Aydındır, başa düşürəm. Mən əvvəlcə qəzetlər barədə, səs barədə və digər qəzetlər barədə mən istəyirdim ki, biz tarixi araşdırmayaq. Real vəziyyət belədir ki, bizim qəzetlərimiz hazırda ictimai fikri o qədər də formalaşdırmırlar və mənim burada etdiyim raflar mənimlə gəlir ki, tamamilə obyektiv. Əgər biz axtarsaq ki, ilk dəfə daşı kim attı, sonra vəziyyət necə oldu? Onda mənlə bilirəm ki, uzun müddət biz axtarışda olacaq. Ona görə də mənlə gəlir ki, heç nəyə fikir vermədən, keçmişə qayıtmadan real vəziyyəti düzgün nəzərə alıb, şərtlərimizi görüb və biz məsbatımızı mütləq müstəqilləşdirməliyik. İnsanların şərəf və layiqətini toxunmalıdır.
Əflatun bəy, orada bir məsələ var. Kim birinci başladı, kim cavab verdi də bir şey var. O oxucu həmişə qıraqda qalır. Yəni, bax, bu Azərbaycanda deyir, indi kimsə kiməsə satıldı. Hətta indi belə bir söz də var ki, qəzetin kursunu satanlar var. Yəni, Azərbaycanda normal qəzet buraxıb, satış hesabına dolanmaq doğrudan mı mümkün deyil?
Aydındır, məsələn, bəlkə Azərbaycanda jurnalistikanın çox-çox problemləri var. Bu problem gedir hələ biz müstəqil mətbuatımızı yeni yaradanda. Bu, Azərbaycan cəmiyyətinin özünün problemi idi ki, Sovet dövründə biz insanlara yalnız bir yönlü, bir istiqamətli məlumat verildik. Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra Azadlıq qəzeti çıxdı, Aydınlıq, Yeni Musava, Zəlgər qəzetlər. Artıq bizim cəmiyyət onlara verilən müxtəlif yönlü informasiyaları qəbul edə bilmədi. Problemlərin kökü bunda yarandı. İndi indiki şəraitdə də biz araşdırma raporunda görürük ki, müstəqil qəzetlərin tirajı kifayət qədər digər qəzetlərin tirajından aşağıdır. Hələ biz oxucumuzu hazırlaya bilməmişik ki, biz oxucularımıza hansı informasiya verməliyik. Ümumiyyətlə, bu yəqin ki, bu mətbuatın özünün tarixində də belə olur. Məsələn, Rusiya bizim yaxın qonşu ölkəmizdir. Rusiyada tabloid mətbuat vasitələrinin tirajı təqribən 3 milyon, 4 milyon olduğu halda Nizam İçmək qəzetə var, çox ciddi qəzetdir. Bunun tirajı təqribən 35 min, 40 min olur. Bunlar tamam başqa insanlar üçün nəzərdə tutulur. Yəni ki, mənim sözümün canı ondan ibarətdir ki, biz keçmişi araşdırmayaq. Bəli, Səs qəzetində çox sayı təhqirli yazılar olub, başqa qəzetlərdə də olub, radio kampaniyalarda da olub. Mənimlə gəlir ki, biz burada çox düzgün fikir səsləndi. Mətbuatı radio kampaniyalardan ayırmalı deyirik. Məkan eynidir. İnformasiya məkanıdır. Biz bu məkanımızda nə görəcəksə fəaliyyətimizi hər ki istiqamətdə davam etdirməli. Həm mətbuat sahəsində, həm televiziya sahəsində, yəni həm yazılı mətbuat sahəsində, həm elektron mətbuat sahəsində. O ki qalır, burada mən bir fikrimizə bildirmək istəyirəm. Eynula bəy burada fikir səsləndirdi. Hazırda hamının diqqətini cəlb edən mühüm bir məsələ ilə bağlı. Mənə elə gəlir ki, hələlik ki, məhkəmə son sözünü deməyib, biz ayrı-ayrı insanlar haqqında inamla heç bir fikri söyləməyiz. Ola bilsin kimsə istintarda başqa fikir söyləyib. Həmişə adətən belə olur ki, fikir söylənilər bir neçə dəfə fikirlərini dəyişirlər. Və dünyanın hər yerində hadisələr məhkəmədən sonra özün həqiqi qiymətini alır. Ona görə də mən çox istəyirdim ki, bəzi məsələlərlə bağlı qiymət verərkən tələsiyyəni getməyir.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Qənimət bəy, indi sualım sizədir. Bəlkə problem elə mətbuatın güzgülük elədiyi cəmiyyətdədir. Yəni, bu cəmiyyətdə normal qəzetə yer yoxdur.
İndi əgər belə bir problemin olduğum mən şəxsən etiraf eləsəm, onda belə çıxır ki, Azadlıq qəzetinin başını buraxıb, kollektivi dağıdıb, yəni başqa işlə məşğul olmalıyıq. Amma məsələ bunda deyil. Məsələn də ki, Azərbaycan cəmiyyətinin doğrudan da ciddi qəzetlərə ehtiyacı var. Ama bir mühim problem ondan ibaretti ki bu hükümet Azerbaycan adamını o güne salıp ki günde 1000 manat verip bir gazet alabilmiş. Bu okucu problemi budur. Eflatun Bey'in orada dediği mesele değil ki Azerbaycan gazeti okucu, Azerbaycan okucu zövgü nitelik gazetini seçebilmeyip bu belki iç vaklar mümkünüydü ama hiç vaklar bunu demeye mümkün olmadı. Ona göre ki həmin vaklar Azerbaycan'da çok itirazlı gazeteler çıxırdı. Ta 94. 95. ilə qədər ki adamlarda hələ biraz kasalarında pul var idi. Ölkədə dilənsizlik, total yoxsulluq başlayıb getməmişdi. Onda gazetelerin çok normal tiyacı vardı. 50 bin, 60 bin, 100 bin. Ben 93. ilə hələ yadıma gəlir azadlığım tiyacı 150 min idi. Adamlar yani öz çölə pullarını çatdıra bilirdilər. Ama ki, cəmiyyətdə ki, kütləvi yoxsullaşma getdi, korrupsiya baş alıb getdi. Onda təbii ki, adamlar qəzet almağı sonraki plana keçirdilər. Buna görə qəzetlərin tirajı məhdudlaşdı. Və üstəlik, bir məsələni də xüsusi vurğuluyum. Nəyə görə mənə Platon Bey'den xüsusilə bu məsələlərə görə narazılığım var. Şəxsi problemimiz güman edəm yoxdur, çünki mənim onunla mənə böyük bir hörmətimiz var. Ta 2 il bundan əvvəl hələ çox ciddi bir məsələ kimi qarşıda dururdu müzakirə etməyə qəzetlərin reklam problemi ilə bağlı. Azərbaycanda qəzetlərə reklam verərkən onların tirajı ictimai rəyə təsir göstərmək imkanları nəzərə alınmış bir mənalı şəkildə. Bəlli bir qadağalar var həmin bu korrupsiyonerlər tərəfindən, hansı ki öz şirkətləridir, öz kampaniyalar dərlərinin altında fırlayırlar. Onlar yalnız məqsədə uyğun sayılan, siyasi mülahizələrinin məqsədə uyğun sayılan qəzetlərə reklam verirlər. Baxmayaq ki, həmin qəzetlərin ictimai rəyə təsir göstərmək baxımından, tiraj baxımından reklam verilməsi qadağan olunmuş qəzetlərdən 2-3 dəfə azdır, çikişdir. Bu məsələ hələ öz həllini tapmayıb və ən nəhayət hələ bu tele informasiya məkanının bütövlükdə müzakirəyə cəlb olunması probleminə görə. Əvlatun Bey heç zaman bu təşəbbüsdə bulunmayıb. Mən çox təəssüf edirəm. O, Mətbuat Şurası kimi böyük bir ictimai təşkilatın rəhbəridir. Amma baxın, məsələn, son aylar çox ciddi mühüm hadisələr baş verib. Ölkədə həyəcanlandırıcı hadisələr baş verib. Bu məsələ ondan ibarət ki, jurnalist, sizin də şəxsini tanıdığınız, mən bilən böyük hörmətiniz var jurnalist kimi. Bahəddin Həziyev vəşicəsində döyülüb, şəhs edilib, heç bir reaksiya olmayıb. Son bir ayın içində tələbələr orada, 100-dən artıq tələbə ölüm azlığına başlayıb, İTV-dən heç bir belə demək mümkünsə reaksiya yoxdur, hətta mən bildiyimə görə bir kadrda göstərilməyib. Bütün məsələləri məhz jurnalist təşkilatları müzakirə edilmədilər, başda məhz həmin mətbuat şurası olmaqla. Bu məsələlər müzakirə olunmur, qəzetlərə reklam məsələsi müzakirə olunmur. Mənim üçün məsələn anlaşılmazdır ki, iki daşın arasında bu dəqiqə nəyə lazım idi Ramil Usudovun müdafiə eləməyə. Aydın məsələdir ki, bu adam bütün mavinləri quldur dəstəsinin içində olublarsa və yüksək səviyyəli polis məmurları ifadə verirlərsə ki, bəli, filan müşavirədə oldu, bu məsələ müzakirə olundu, filan müşavirədə deyildi ki, Hacı Məmmədov onu işdən çıxartmaq lazımdır, qərar qəbul olundu, sonra da Ramil Usubovun işləndikin özünü işdən kənarlaşdırdısa, deməli Ramil Usubovun məsələlərdən xəbəri var. Qəzetlərin bu barədə versiyalar qurmağa haqqı var. Bax, bu gün qəzetlərin özünün ətrafında qeyri-ciddi imic formalaşdırmaq üçün amma nəhəng strukturlar işləyir, həm hökumətdə, həm də sifarişli məqsədlərlə yaradılan, qərəzli məqsədlərlə yaradılan ictimai təşkilatların səviyyəsində.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, bunlarla bağlı siz deyərdiniz
mi? Çox sağ olun. Qənimət bəy də sağ olsun, göstərək iratları bildirir. Əvvəlcə keçək biz Bahəddin Həziyə ilə bağlı. Mətbuat Şurası bu hadisə baş verərkən bəyanatla çıxış etdi və yerli qurumları, beynəlxalq qurumları bu xəbərdən hali etdi. Eyni zamanda mən Mətbuat Şurasının rəhbəri kimi Mətbuat Şurasının digər üzvləri ilə birlikdə həm baş prokurorla görüşdük, Daxili İşlər Naziri ilə görüşdük və tələb etdik ki, bu məsələnin üstü açılsın. Və Mətbuat Şurasının qəlmət və növə də bildirdi, bu ictimai qurumdur. Bunun topu yoxdur, tüfəngi yoxdur, kimdənsə nə yoldası tələb edə, kimdənsə nə istəyə. Və eyni zamanda qalır burada kütləvi informasiya vasitələrinin iqtisadi bazası. Mənə gəldik ki, Qənimət bəyin də əsas problemi, Azərbaycan mətbuatının əsas problemi, məsələn, iqtisadi məsələlərdir. Əgər Qənimət bəyin pul olsa, əgər o özünün əməkdaşlarına kifayət qədər pul versə, mən də bilirəm ki, Qənimət bəyin bu sayaq dilli danışmaz bu sayaq ayrı-ayrı insanları şəxsən mənə də bu itham etməz. Bizim əsas məqsədimiz, Məsbuat Şurasının əsas məqsədi son zamanlar kütləvi informasiya vasitələrinin maddi bazasının yaxşılaşmasından ibarətdir.
Çox sağ olun.
Mən sözləri toxunmuram. Biz artıq 6 aydan çoxdur ki, bu məsələni bütün iclaslarda müzakirə edirik. Qəzetlərdə mən bir neçə dəfə yazı yazmışam. Reklam bazarının saxlaşması, ölkədə milli tiraj xidmətinin yaradılması, eyni zamanda qəzetləri bu edəcək mənada iqtisadi yardımların olunması, bu bizim ümumi işimizdir. Bu həm ayrı-ayrı qəzetlərin işidir. Eyni zamanda ayrı-ayrı jurnalist təşkilatların, əsasən də Mətbuat Şurasının işidir. Mənə bir şey təəccüblü gəlir. Mənə elə gəlir ki, əgər bir jurnalist ölürsə, əlbəttə biz onu müdafiə etməliyik. Və biz bizlə çalışmalıyıq ki, günahkarlar tapılacaq olansın. Və bir dəfə də yerdə mən bir təşəbbüs görməmişəm ki, biz özümüzün, yəni qəzetlərin iqtisadi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün bu və edicə tədbir keçirək.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Verilişin axırına 4 dəqiqə qalır. Yekun olaraq nələri demək istərdiniz? Ya elə mən bu problemi, bu sualı qoya bilmədim. Bu qəzetlərin maddi vəziyyətini nə cür düzəltmək olar? Enullah bəy, sizdən başlayaq, bir dəqiqə mümkünsə.
Deməli, bilirsiniz, mətbuat siz düzgün qeyd etdiniz ki, burada tamamilə doğru qeyd oldu. Cəmiyyətin aynasıdır, güzgüsüdür və Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti formalaşmayana qədər, Azərbaycanda hüquqi dövlətin təməl prinsipləri qoyulmayana qədər və ümumiyyətlə Azərbaycanda ciddi islahatlar gedməyənə qədər həm dövlətin, həm də mətbuatın vəziyyəti olduqca acınacaqlı ola biləcək. Bu, ictimai məsələdir.
Çox sağ olun, Eynullah bəy. Qənimət bəy, sizin fikrinizcə bu...
Mən çox təəssüf edirəm ki, lap yarım dəqiqəlik şeydir. Çox təəssüf edirəm ki, Əflatun bəy azadlıq qəzinin kursunu mənim pulumdan bağlayıb. Qətiyyən belə deyil və çox cılız bir təsəbbürdür. Mən o fikrin üzərində qalıram ki, qəzetlərin maddi texniki bazasının formalaşdırılması yönündə rəsmi qadağalar olmasa, hökumətin vicdansızcasına müdaxilə olmasa qəzetlərin heç bir problem olmaz.
Çox sağ olun, Qənimət bəy. Əflatun bəy, sizin fikrinizcə bu maddi vəziyyəti nə cür düzəltmək olar? Bir dəqiqə.
Çox sağ olun, minnətdaram belə bir tədbirin keçirilməsinə görə. Və ümumiyyətlə biz toplaşıb, həmrəy olub, sayaq problemləri həll edir, çıxış yolları axtırmalı. Mən nə bilirəm ki, belə olarsa biz Azərbaycan mətbuatının iqtisadi durumunu kifayət qədər yaxşılaşdıra bilərik. Bu bizim özümüzdən asılıdır. Və mənə elə gəlir ki, bunun üçün müəyyən imkanlar da əldə etməyim üçün. Sağ olun, minnətdaram mən sizə.
Çox sağ olun, Əflatun bəy. Bununla da Azadlıq Radiosunda günün söhbəti başa çatdı. Söhbətimizin mövzusu belə idi ki, mətbuat azadlığı yoxsa mətbuat özbaşınalığı. Verilişimizdə iştirak edirdilər Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşov, Realin Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Eynullah Fətullayev, Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidov. Qonaqlarımıza öz təşəkkürümü bildirirəm ki, çox sağ olun, vaxt tapdınız, verilişimizə qatıldınız. Çox sağ olun, Əflatun bəy. Çox sağ olun, Eynullah bəy.
Çox sağ olun, sağ olun.
Çox sağ olun, Qənimət bəy.
Təşəkkür edirəm.
Söhbət aparırdı Elxan Nəsibli. Burada deyilənləri Azadlıq Radiosunun web saytında da oxuya bilərsiniz. azadlıqradiosu.az. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Azadlıq Radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Azadlıq Radiosunu Peyk antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi Peykdə dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. Peykin adı
Hotbird 3-13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
Fek
3 kəsir 4.